Në plan të parë Kosova. Urti e maturi i këtu kujtoj papa të gjitha palve që kanë të bëjnë me krizën në Kosovë duke pritur ambasadorin serb për letrat kredenciale. Sot në Vatikan u ndje fort kriza në Kosovë. Papa në fjalimin drejtuar ambasadorit serb Prancelisë së Shenjtë Vladeta Janković, i cili paraqiti letrat kredenciale, u bëri thirrje palve që kanë të bëjnë me situatën e re të krijuar në zonë të tregohen të urtë të matur.
Benedikti 16 e filloi fjalimin duke kujtuar se Seli e Shenjt i vlerëson shumë lidhje diplomatike me Serbinë e prekëndej inkurajon vijimin e përpjekjeve në shërbim të ndërtimit një ardhmërie me paq, prosperitet, pajtim e bashkëjetesë pasore në zonë, në mënyrë që Serbia dhe fëmijët e saj të mund të zënë vendin e duhur në Evropë.
Pastaj qortimi i papës. Të paktë janë vendet e kontinentit evropian që kanë mundur të shpëtojnë nga shkatrimet e luftës në shekullin e fundit, e të gjithë mund të nxënë mësimin që u jep e kaluara e afërt, tha ati i Shenjt, i cili bëri thirrje të punohet për një ardhmëri më të sigurt, duke kujtuar se identiteti dhe tradita e pasur kulturore e Serbisë, ashtu si e të gjitha kombeve evropiane, i ka rënë thellë në trashëgiminë e fesë krishterë.
E di, tha Benedikti 16, sa fort ka vujtur populli serb gjatë konflikteve të kohëve të fundit, ashtu siç kanë vujtur dhe popujt e tjerë të Ballkanit të tronditur rënd nga ngjarjet e trishtuara të 10 vjeçareve të fundit. Edhe Seli e Shenjt ka shumë dëshirë që paqja e arritur të sigurojë stabilitet afatgjatë në zonë. Prekëndej Benedikti 16 u bëri thirrje të gjithë të interesuarve, duke pasur parasysh krizën e sotme në Kosovë, të jenë të urtë të matur e të kërkojnë rrugëzgjidhje që favorizojnë respektin reciprok e pajtimin.
Pastaj ati i Shenjt vëreti edhe se pozita gjeografike e Serbisë që ndodhet në kufirin ndërmjet të krishterimit perëndimore atij lindor i krijon kushte unike për promovimin e dialogut ekumenik, ndërsa familiariteti i saj me Islamin përmes takimit me Perandorinë Otomane dhe prania aktuale e shumë muslimanëve në zonë mund të ndihmojë shumë për përparimin e dialogut ndërfetar. Këto procese në vizori në vijim Papa kanë rëndësi të jashtëzakonshme për krijimin e frymës së mirëkuptimit e të respektit reciprok ndërmjet popujve e kombeve të botës moderne.
Ndërsa ambasadori serb në fjalën e tij drejtuar Atit Shenjt theksoi se vendi i tij shpreson në mbështetjen e Selisë Shenjt për realizimin e aspiratave të integrimit evropian, duke kërkuar të njëjtin trajtim që është bërë çdo vendi tjetër të krishterë, të pavarur e demokratik, gjë që do thotë, theksoi diplomati i Beogradit, se duhet të respektohet integriteti territorial dhe sovraniteti i Serbisë, duke përfshirë provincën jugore të Kosovës.
Kosova njihet zyrtarisht edhe nga Italia, Letonia e Danimarka. Me keqardhje, ambasadorja serbe në Romë, Sanda Raskovićivić, komentoi vendimin e miratuar nga kryeqeveria me përjashtim të ministrit Paolo Ferrero të Partisë së Rifondacionit Komunist. Megjithëse ambasadorja largohet nga kryeqytetit italian e thirrur nga Beogradi, autoritetet e Romës përsëritën qëndrimin e tyre miqësor ndaj Serbisë dhe theksuan se njohja e pavarësisë së Kosovës ishte një akt i domosdoshëm dhe i pashmangshëm.
Deri tani, pavarësisht nga tërheqja ambasadorve, ajo që vërtet ndihet është protesta e serbëve. Një grup veteran shtushtri sulmoi sot me gur policinë kosovare dhe dogji kopertona në Meldare. Rreth 300 veteran të kaluan kufirin pa u ndalur nga askush. Probleme ka pasur në Banjaluka, ku sot mijëra vet manifestuan kundër pavarësisë Kosovës. Policia ndërhyri kur disa prej protestuesve ju afruan konsulatës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ndërkaq, megjithëse ka deklaruar se nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, Rumania u bën thirrje serbëve të ruajnë marrëdhëniet me shtetet evropiane. U a them si mik i Serbisë, u drejtua sot presidenti rumun Trajan Basescu, homologu të tij serb Boris Tadić, i cili ndodhet për vizitë në Bukuresht.
Ëndra e Kosovës për të marrë pjesë në organizatën e kombeve të bashkuara është e destinuar të mos realizohet. Njohja e një shteti apo qeverie të re mund të bëhet vetëm nga shtetet apo qeveritë të tjera. OKB-ja nuk e ka atë pushtet thjesht për faktin se nuk është as shtet as qeveri, por mund të pranojë si antar të vetin një shtet të ri me kusht që askush të mos vendos veton. Në rastin e Kosovës, Rusia ka premtuar se do të vendos padyshim veton.
E për rolin e Rusisë në çështjen e Kosovës se flet edhe ministri i jashtëm italian Massimo D'Alema në një intervistë dhënë revistës javore Espresso që do të botohet në numrin e ardhshëm. Shqetësimi i rusëve se pavarësia e Kosovës do të jetë një precedent që do të ndikojë përkeq në ligjin ndërkombëtar është një profeci që do të vetë përmbushet, thot Dalema. Pikrisht paraliza e Këshillit të Sigurimit pengoi që çështja të trajtohet në selinë e OKB-s edhe në profilin e së drejtës ndërkombëtare dhe Evropës nuk mund të imponohet gjeografia e vet nga vetoja ruse, do të ishte shenjë pafuqie.
Titullari i Farnezinës pranon se ekzistojnë tensione në rritje shqetësuese ndërmjet Perëndimit dhe Moskës. Sipas Dalemës, edhe qëndrimi i Rusisë ndaj Kosovës ka të bëjë me planin e saj për të kthyer në skenën ndërkombëtare si superfuqi, pas periudhës post-sovjetike që u përjetua si poshtërim nga ana e rusëve. Kthim që varet nga faktor objektiv si lëkundja e prestigjit amerikan pas luftës në Irak dhe rritja e çmimit të naftës, por edhe nga ndonjë gabim taktik i Perëndimit si çështja e sistemit të mbrojtjes me raketa në qendër të Evropës.